ሰለስተ ሀገራት አፍሪካ ምርጫ ያካሄዳሉ። ዝመጽ ወርሒ ነሐሰ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላ። ናይ ኬንያ ሰላማዊ ዶ ጎንፃዊ ኮይኑ ይውዳእ ዝብል ቀልቢ ስሒቡሎ። ናይ ሩዋንዳ ካብ 1994 ጀሚሩ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ፓውል ካጋሜ ሕጂ እውን ነቲ ምርጫ ብቐሊሉ ክስዕሮ ትፅቢት ይግበር። ናይ ኣንጎላ ግን ፍሉይ እዩ። ምክንያቱ ብዘይ ፕሬዚደንት ሆዜ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ። ድሕሪ 38 ዓመት ኣንጎላ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርሓ እዩ። ንተወሳኺ ዝርዝር ዊንታ ኺዳነ።
ካብዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምርጫ ተካይድ ሩዋንዳ እያ። ካብ ቀንዲ ተወዳደርቲ ድማ ነቲ ሃገር ካብ 1994 ዓ.ም ጀሚሮም ዝመርሕዋ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ እዮም። ፕሬዚደንት ካጋሜ ኣብ 1994 ዓ.ም ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ምፅናት ዓሌት ድሕሪ ምዝዛሙ ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ በዓል ሙያ ዝኾኑ ሙሪቲ ሙቲንጋ ካብ ዓለምለኸ ክራይሲስ ግሩፕ ግን ውፅኢት እዚ ምርጫ ዘገርም ከም ዝኸውን ይገልጹ። ብተወሳኺ ንሶም እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ነቲ ሃገር ኮነ ንሃብታማት መሻርክታ ኣገዳሲ ምዃኑ ገልጹ።
ይመስለኒ ነቲ ሩዋንዳ ስርዓተ ምልኪ ድዩ ወይስ ንኣገባብን መስርሕን ዴሞክራስያዊ ምርጫ ዘኽብር ስርዓት ዝብል ሕቶ ዝምለሰሉ ምርጫ ይኸውን። ብፍላይ ሩዋንዳ ሓንቲ ካፕተን ቀንዲ ልዑል ሓገዝ ምዕራባውያን ትረክብ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲ ምርጫ ይኸውን።
ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ክካየድ እዩ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ሕብረት ኣውሮፓ ንናይ ሩዋንዳ ምርጫ ወላ ሓደ ተዓዛባይ ከም ዘይልእኽ፣ በንጻሩ ናብ ኬንያ ግን 100 ተዓዘብቲ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ምርጫ 2007 ዓ.ም መራሒ ተቃወምቲ ኦዲንጋ ምስ ተሳዕሩ ብዝተላዕለ ንምጥፋእ ህይወት ልዕሊ 1,100 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ፖለቲካውን ዘርኣዊ ግጭታትን ተኸቲሉ ኬንያ ቅዋማዊ ለውጥታት ምትእስታዋ ፍለጥ። ማቲንጋ ግን እዚ ናይ ወርሒ ነሓሰ ምርጫ እቶም ለውጥታት ክቕፅሉ ድዮም ወይስ ክቋረጡ ዘፍልጠሉ እዩ ይብሉ።
This time, just as in 2007, the outcome will be close. The stakes are high for the candidates.
ከምቲ ናይ 2007 ዓ.ም እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ እውን ዝተቀራረበ ክኸውን እዩ። ውጥረት ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ዓሪጉሎ። ብተወሳኺ ከም ቦርድ ምርጫ ዝኣመሰሉ ትካላት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ንምፍጻም ይቃለስዮም ዘለዉ።
ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምርጫ ተካይድ ድማ እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣንጎላ። እዚ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒቲ ሃገር ፕሬዚደንት ጆስ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ ምርጫ ክኸውን እዩ። ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚደንት ሳንቶስ ድሕሪ 38 ዓመታት መሪሕነትዮም ካብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ካብ መዝነቶም ከም ዝወርዱ ዘፍለጡ። ይሁን ዳኣ እምበር እቲ ምርጫ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃዋሚ ፓርቲን እዩ።